Jusspodden sponset av Lovdata.
To saker om klima og miljø ble nylig avgjort I Oslo tingrett, nemlig Førdefjord-saken og klimasøksmål nummer to, eller det lille klimasøksmålet som det har blitt kalt I det siste. Og det ene var et rungende tap, og det andre var en seier for miljøorganisasjonene. Så I denne episoden skal vi gå mer inn I disse sakene, og så løfte det litt opp og se hva dette vil bety fremover. Og da har jeg fått med meg ekspert på miljø- og klimajus, Marius Gulbrandsson.
Hallo, hallo.
Forfatter og forlagsredaktør også, for han nevnte.
Jo da, det I og for seg riktig det.
Ja. Men nå in the capacity av å ha nerdet ordentlig inn I disse to ganske omfattende tingrettsavgjørelsene.
Det har vært en del jobb, ja.
Og hvis vi begynner med Førdefjord-saken,
ja.
Der mente miljøorganisasjoner at tillatelsen til både utvinningen av mineraler, men også da denne dumpingen av gruveavfall I fjorden var ugyldig.
Ja, hovedsakelig denne dumpingen var det som stod I sentrum.
Det var den som stod I sentrum,
ja. Ja.
Og kan du fortelle mer da, om hva den saken går ut på, og bakgrunnen for den?
Jo, dette jo en veldig interessant sak som har pågått lenge. Det slik at I et stort fjell, som jeg nå ikke husker helt hva heter.
Engebøfjellet
heter det. Så det en del av da et malm, det vel, rutil. Og det har vi veldig lyst på, angivelig på grunn av det grønne skiftet. Vi trenger jo alskens metaller og malmer og sånt for å få det til å fungere. I hovedsak så blir vel dette metallet da rutil brukt som hvitfarve, hovedsakelig I tannpasta. Så det jo selvfølgelig viktig, men det kan vel diskuteres hvor viktig. Men det som da har blitt særlig kritisert, I tillegg til at man da skal blåse toppen av dette fjellet, det jo da at man skal ta og dumpe da alt avfallet, så man da har blåst toppen av fjellet, så man knust all steinen, og så har man tatt masse kjemikalier for å skille de ulike elementene fra hverandre, så skal man dumpe da alt som igjen rett ut I fjorden, og vi snakker om enorme mengder som kommer til å fullstendig endre fjordgulvet. Og da man jo opptatt av at det skal være en ordentlig og god saksbehandling, og vi på miljøfeltet, og da det jo ofte slik at det ikke bare klassisk norske regler som kommer inn. Det også mange norske regler som importert fra EU. Og det var det som særlig var viktig I denne saken. Det to direktiver. Det vanndirektivet, som et direktiv som ganske enkelt og greit sier at man må kategorisere hvor god vannkvalitet man har rundt omkring I landet sitt. Og man skal ikke forringe den vannkvaliteten. Den skal holde seg like god, med mindre man har en veldig, veldig god grunn for å forringe det. Så det vanndirektivet, og så har vi da mineralavfallsdirektivet. Fordi det å dumpe masse ut I vannet, det det jo forurensing. For det første så regulert av forurensingsloven, men det noe mer, det faktisk anleggelse av en slags avfallplass som I sin tur forurenser. Så derfor må man ha litt flere tillatelser for å drive med det. Og også her mente miljøorganisasjonene at man hadde hoppet litt lett over hva slags saksbehandling man skulle ha.
Man kan deponi heter det på fint, ikke sant? Og da når man gir tillatelse til deponi, da liksom assosiasjonen I mitt hode da at man liksom skal pakke det inn på en eller annen måte, altså oppbevare det på en eller annen forsvarlig måte. Det det som tilfellet, eller skal de bare slippe det ut?
Ikke sant? Og det akkurat en av diskusjonene her. Dette gruvefirma, de mener vi skal bare ta og dumpe det ned, og så faller det ned på bunnen, og så blir det der. Men det som skjer I praksis, det at jo, de store stenene, de store elementene, de blir kanskje der, men nettopp som jeg nevnte, når man driver gruvedrift, så knuser man disse
ja, så det blir små i fjellet
småpartikler. Og det kan flyte ganske langt over andre steder hvor vi har hatt gruvedeponier tidligere, så ser vi at det kan ta og flyte veldig langt, og egentlig dekke store arealer under et fint teppe av da stenpulver, kan vi si. Og det veldig få organismer som kan leve under den typen forhold. Så dette et vanvittig miljøinngrep, og det jo for seg alle enige, men så det da spørsmål hvor god saksbehandling må man ha for å kunne gjøre noe sånt nå.
Nettopp, og der kom, altså tingretten ga jo ikke medhold til miljøorganisasjonene.
Nei.
Så de mente at saksbehandlingen var god nok.
Mer enn god nok, skal vi tro tingretten. Dette en av de mest knusende dommene jeg har lest, tror jeg. Det så vidt jeg ser, en setning i hele dommen, og den på veldig mange sider, som positiv for saksøkerne. Resten rett og slett et knusende tap. Så her mener tingretten at denne bestemmelsen som sier noe om hva som må til for at et land kan ta og forringe vannkvaliteten, da vi på dette vanndirektivet, det har staten allerede tolket helt, helt riktig. Så der det ingenting å hente. Det ikke slik at det veldig strengt, mener tingretten, og viser til at her kan vi tjene mye penger, og så kan vi få en god del nye ansatte, og det har staten vektlagt tyngre enn miljø, og det må være greit. Så da vanndirektivet ut av bildet. Og så kommer det da til dette litt kompliserte mineralavfallsdirektivet. Der det slik at du må ha en tradisjonell forurensningstillatelse, men du må også ha da en såkalt avfallshåndteringsplan. Og disse to tillatelsene, de har blitt gitt på ulike tidspunkt i denne saken. Og der sier saksøkerne at dette må jo behandles sammen, sånn at vi får et helhetlig bilde av hva som faktisk skal skje med naturen vår. Og da sier retten at nei, når vi ser på bestemmelsen, så det ikke noe konkret som sier at de på død og liv må behandles sammen, at disse tingene må gis samtidig.
Det står ikke i ordlyden.
Det står ikke, hvis du leser ordlyden i snever forstand, som jeg mener retten her gjør, så står det ikke noe om det. Og derfor så det ikke noe krav om det, og det ingen grunn til at ikke man kan gi forurensningstillatelse først, og så kan man gi en avfallshåndteringsplan ganske mye lenger etterpå. Og dermed så taper man også på dette punktet, og så det noen flere punkter i den saken, men det ikke de som de aller viktigste. Det disse to her, vanndirektivet og avfallshåndteringsdirektivet.
Ja, og Norge har jo fått kritikk fra overvåkingsorganet ESA,
ja.
Som skal jo nettopp overvåke at medlemslandene gjennomfører EU-avtalen på rett vis. Og i 2021 så slo de fast at Norge hadde brutt reglene i mineralavfallsdirektivet, blant annet på grunn av manglende plan for avfallshåndtering. Så de sier to forskjellige ting her da? Eller tingretten vurderer det annerledes enn ESA, eller hva skjer her?
Tingretten kommer vel ikke helt konkret inn på akkurat det på dette punktet. Så vidt jeg forstår, så de i og for seg, så er tingretten mest opptatt av at jo da, avfallshåndteringsplanen viktig, men spørsmålet for oss som ligger på bordet for oss når den skal utarbeides. Og det, så vidt vi kan lese, vi ser det bare en dommer, men likevel retten blir vel et slags vi. Så vidt vi kan lese, så ikke det noe krav om at det må skje samtidig.
Nei, ok. Så vi kom jo litt tilbake til, jeg vil jo høre din vurdering og hva du tenker og hva som vil skje videre og alt sånt, men vi kan først gå innom det andre søksmålet,
ja.
Altså det lille klimasøksmålet. Det handlet da om at miljøorganisasjonene mente at tre vedtak om godkjenning av utbygging av tre petroleumsfelt var ugyldige.
Ja.
Og de fikk medhold.
Ja, dette ble jo noen spesielle dager, altså fra et knusende tap til det jeg mener en veldig overraskende klar seier i da det lille klimasøksmålet. Her fikk man da saksøkerne fullt medhold på at ja, disse tre tillatelsene, de ugyldige, og på to av disse feltene så får ikke staten lov til å starte noen drift i det hele tatt før de har ryddet opp. Og på det tredje, Breidablikk, der det litt drift allerede, så der får man bare drifte i den perioden man allerede har fått tillatelse til, og det da til 31. desember i år. Så hvis man ikke får på plass en ny gyldig tillatelse innen den tid, så må da aktiviteten stanse der også.
Og hvorfor kom retten til at det var brudd her, eller at vedtakene var ugyldige?
Ja, da det vel egentlig best å gå litt tilbake i tid til det store klimasøksmålet, som ble hvor dommen falt fra Høyesterett i 2020. Det var jo et knusende tap. Det var en veldig annerledes sak. Der gikk man til angrep på en måte på hele oljeindustrien, og så sa man at grunnlovens miljøbestemmelse, retten til et bærekraftig og helsesikrende miljø, den innebærer at staten ikke kan utvide oljeeventyret i Norge. Det står som en materiell skranke. Og det tapte man på, og man tapte veldig på det. Det var tydelig at Høyesterett ikke ville være med på notene der. Men gjemt i den dommen så det noen positive setninger, og de skulle bli viktige inn i denne saken. For saksøkerne, de mente også at saksbehandlingen i det store klimasøksmålet, der var det snakk om da åpning og letetillatelser i Barentshavet, den hadde vært for dårlig. Høyesterett sa da at nei, det er nok riktig at det ikke så veldig solid, men dette på et veldig tidlig stadium. Her har man akkurat åpnet området og skal begynne å lete etter petroleum. Da trenger man kanskje ikke å vurdere klimahensynene så mye. Men senere, når man kommer litt lenger ut i prosessen, det såkalte PUD, som da plan for utvinning og produksjon.
Altså godkjent. Ja,
ikke sant?
Ja, nettopp. Ja, det selve planen, skal jeg si, jeg har skrevet den ned et eller annet sted. Men ja. Riktig. Plan lik plan for utbygging og drift, og så gjelder det da godkjenning av PUD.
Ikke sant? Og dette PUD-stadiet, det veldig viktig. Så du har da...
Du får sånn pudding-assosiasjoner
også. Man gjør det, og det vanskelig å lage en sånn en slags huskeregel for seg selv om hva det betyr, men jeg har lest dette tre ganger mens jeg gikk trappen opp hit til studio, så nå husker jeg det, og kommer til å huske det neste timen.
Ja.
Men altså det som viktig...
Og så glemmer den.
Ja, ikke sant? Til neste gang vi skal ha podcast.
Ja.
Men det som viktig å forstå, det at det mange vedtak involvert fra et område åpnes av Stortinget for petroleumsdrift, til det faktisk står en plattform der. Og i det store klimasøksmålet i 2020, så sier Høyesterett i essens at dere for tidlig ute. Fordi da mente saksøkerne at man burde vurdert klima mer, og Høyesterett sier jo, man må vurdere klima, det helt riktig, men det på et senere tidspunkt enn her. Det blir først på PUD-stadiet. Det blir når man faktisk skal begynne produksjonen.
Ikke det litt sent?
Det sent, og det en dårlig dom som jeg har kritisert i det vide og det brede, og det en av grunnene til at den dårlig, det at når et selskap får tillatelse til å lete etter petroleum, så bruker de en formue på det, og de har en helt klar forventning om at de da skal få lov til å bore etter olje og gass, eller hva det nå måtte være, der også. Og det har aldri skjedd at et selskap som har fått lov til å lete, ikke har fått lov til å drifte. Så ja, det sent, og det veldig gode grunner til at det for sent, men Høyesterett var ikke med på de grunnene, så de sa først på PUD-stadiet så blir dette viktig. Men det gjorde jo da at da satte jo saksøkerne seg ned og ventet. For etter denne høyesterettsdommen så kom det jo flere tillatelser. Og vi kommer ut på PUD-stadiet på flere nye områder.
Og PUD da utbyggingsstadiet.
Ikke sant? Det når man faktisk skal begynne. Det tillatelsen til da produksjon og drift. Og så vurderer jo ikke staten klima i det hele tatt, i den første Breidablikk, som jeg nevnte. Og så kommer det to til, og det da Yggdrasil og Tyrving. Det var vel i omvendt rekkefølge, men det spiller ikke noen rolle. Bare, ja, det trenger vi ikke å henge oss opp i. Selv om jeg nå gjorde det. Og der vurderer man klima, men man vurderer det veldig, veldig kort. Man sier, man lener seg veldig tungt på en rapport som man har bestilt fra det som heter Rystad Energy, som et konsulentselskap, et oljekonsulentselskap, som har kommet til at norsk olje og gass, det egentlig litt fint det for klima, det litt positivt. Og det det hele man bygger på, og så går man videre. Og da blir staten saksøkt igjen, og så sier saksøkerne at Høyesterett sa, og det gjorde de, I en ellers negativ dom, så kom det disse positive setningene, at klima må vurderes på PUD-stadiet, og se her, her har vi et felt hvor det ikke ble vurdert I det hele tatt, og vi har to hvor det har blitt vurdert helt overfladisk. Det kan ikke være godt nok.
Men så var det ikke også noe om hva som må være med en konsekvensutredning, fordi, og da nærmere bestemt om forbrenningsutslipp utenfor Norge også måtte være med I konsekvensutredningen?
Ja, for det vi snakker om nå, det jo da konsekvensutredningen. Når du da søker om denne produksjonen og driftstillatelsen din, hvis du et oljefirma da, vel å merke, så må du også levere inn en konsekvensutredning. Og det var der på en måte spørsmålet var, der må klima vurderes. Og igjen så var Høyesterett ganske tydelig på at altså, klimavirkninger som kan få virkning for Norge, de må være med I en sånn vurdering. Dette var et av disse små positive setningene I dommen I det store klimasøksmålet, var det at altså, det må være med hvis det kan påvirke Norge. Så hvis vi pumper opp masse olje og gass I Norge, og det brennes et helt annet sted, men det da påvirker klima, og vi får skader I Norge på grunn av de klimapåvirkningene, ja, da skal det konsekvensutredes.
Og grunnen til at man da tenker at konsekvensutredningen viktig, og at sånn, dommeren også fremhever, det at det blir et ledd I en sånn demokratisk prosess. Ikke sant? Man får kunnskap, man kan få motstemmer, det skal ut på høring, og at det derfor det viktig, da, for man må bare få frem det for noe sitt. Det blir veldig teknisk.
Det blir veldig teknisk.
Begge sakene, og det... ok, men det, har du nå fått sagt, dette en adekvat oppsummering av det lille klimasøksmålet?
Dette en adekvat oppsummering av det lille klimasøksmålet, og så kom du veldig inn på noe viktig som jeg gjerne vil si noe mer om, men det kan jeg godt ta senere.
Ja, det om det, at det teknisk?
Nei, eller? Det om hensynet bak.
Ja, så, ja, ikke sant? Fordi det kan vi egentlig komme inn på, eller for det vi sitter jo her da og snakker om saksbehandlingsregler I forhold til fjordsøksmål også, så blir jeg sånn der faller nesten helt av lasset, det blir veldig teknisk vanskelig å liksom henge med på, og her også det jo saksbehandlingsregler, så hvorfor handler de søksmålene vi har innen dette området da, om saksbehandlingsregler? I stedet, fordi man kan jo si med Førdefjord for eksempel, det jo nå, det virker som det ganske sånn gjengs, ja, nå skal ikke jeg ta munnen for full da, men mange som har uttalt seg om at ja, dette vil herpe Førdefjorden.
Ja, og det vil.
Ja, for eksempel. Så hvorfor det ikke, kan man ikke da gå til søksmål mot at man skal ødelegge en fjord og livet I fjorden, eller altså sånn, hvis du nå skjønner hvor jeg vil den, hvorfor ender vi opp I saksbehandlingsregler?
Ikke sant, og det et veldig godt spørsmål. Det en grunn til at vi kaller dette det lille klimasøksmålet, og det jo fordi ambisjonsnivået helt, helt annerledes her enn det det var I det store. Og hvorfor det det? Men det store, det handlet jo om da generelt, nettopp som du sier med Førdefjorden, altså, dette lovlig eller det ikke lovlig? Mens I disse sakene så handler det om måten man har gitt tillatelsen på god nok eller ei, ikke om hvorvidt det lov eller ikke. Hvorfor det sånn? Jo, det handler om at vi I Norge ikke har noen særlige såkalte materielle regler på miljøfeltet. Vi har mye juss på miljø- og klimafeltet, men det nærmest totalt utelukkende prosessuell rett regler.
Ja, som vil si litt sånn saksbehandlingsregler.
Saksbehandlingsregler.
Ja.
Men vi har ingen regler som sier dette og dette ikke lov, som du finner I en god del andre land. La oss ta et eksempel. Rødlisten. Rødlisten, den sier jo hvilke dyr og planter I Norge som truet, sterkt truet, og som I ferd med å utryddes. I mange andre land så vil det at et dyr for eksempel havner på en sånn liste komme med en del rettsvirkninger som vil si at da det ikke lov å gjøre noe på det området som kan true det dyret. Der flere, kunne vi trukke frem flere, men den tydeligste regelen finner vi i USA av alle steder, I det som heter Endangered Species Act. Hvis man truer noe på en sånn liste, så det ikke lov å gjøre noe. I Norge så har ikke rødlisten noen direkte rettsvirkninger i det hele tatt. Vi har ingen regler som sier at det ikke lov til å ta og bygge ut og gjøre noe som faktisk kan ta og true en organisme med utryddelse. Den typen skranker har ikke vi i vår.
Hva med jakte da? Kan man, altså, å jakte på rødlistede?
Det vil, altså i utgangspunktet så det, så altså der det, ja, for å snu på det, for å jakte så må du på en måte, så må det være lov.
Ja.
Og vi har ikke gitt lov til å jakte på de organismene. Men det da et positivt vedtak på den andre siden.
Okay.
Det ikke noe som teknisk sett i veien for at vi kan ta og gi tillatelser, og det gjør vi jo i ny og ned. Vi har jo flere dyr, og nå blir det jo politisk her med gauper og ulv og så videre, men dyr som da på randen av utryddelse, men som det likevel gis tillatelse til å jakte på. Og de lovlige fordi vi har ikke den typen terskler i vår lovgivning. Så det store klimasøksmålet var veldig spesielt, fordi der påstår man at jo, men vi har funnet en sånn absolutt skranke i grunnloven 112, og så sier Høyesterett, nei, det har dere ikke. Dette en prosessuell regel som sier at klima må tillegges vekt, men ikke at det må vinne.
Nettopp.
Og da vi tilbake til prosessuelle søksmål.
Nettopp. Og, altså, saksbehandlingsregler jo viktig for forsvarlige prosesser og rettssikkerhet. Og altså, Fosen-saken også var vel, hvis jeg husker riktig, det handler nettopp mye om prosessen.
Veldig.
Hva i saksbehandlingen ved å gi tillatelse til vindkraftutbygging, hva hadde man tatt med i betraktning og ikke?
Ja.
Hvordan hadde man vurdert hensynene opp mot hverandre? Så kom Høyesterett da nettopp til, nei, det dere hadde ikke gjort det dere skulle i den saksbehandlingen. Så kan det ha masse å si.
Det også. Kan det, det veldig, dette er ikke ment for å ta og rakke ned på saksbehandlingsregler. Men det klart, hvis du veldig opptatt av klima og miljø, så ønsker du da også noen regler som sier at akkurat disse verdiene, de så viktige at de ikke lov å røre i det hele tatt. Men det har vi ikke.
Nei.
Men vi har andre viktige regler som sier at du må kartlegge naturen før du ødelegger den. Du må vise hva du i ferd med å gjøre. Og da kommer vi jo tilbake til dette som du nevnte, hva hensynene bak særlig konsekvensutredningsreglene? Jo, det nettopp å kartlegge og vise frem dette hvordan naturen på dette området i dag. Dette hva vi har tenkt til å gjøre med naturen. Og dette hvordan naturen kommer til å være etter at vi har gjort det. Og så kommer det noen tilleggskrav om at man også må vurdere alternativer og vise at jo, vi kunne lagt det her, og da ville det kanskje blitt litt mindre skade, men da ville det kostet mer, for eksempel. Og alt dette jo ment å skape et kunnskapsgrunnlag som vi som borgere da kan lese, sette oss inn i, komme med høringsinnspill, demonstrere om vi vil det, sånn at vi får være med i forvaltningen av norsk natur. Og akkurat det blir utslagsgivende i det lille klimasøksmålet. Fordi der har vi da ingen konsekvensutredning av klima i dette første området, Breidablikk. Og så har vi disse veldig, veldig tynne utredningene, hvor man bare har hvilt seg på én kilde og ikke tatt med noen motargumenter som det fantes masse av, som det finnes masse av, i det hele tatt, og gjort det så kort at man heller ikke klarer å se hva slags metode som brukt. Og da sier retten at jo, altså, hvis du bare ser konkret snevert på regelen, så kan det jo se ut som at det bare nok å nevne klima. Men hvis vi hever blikket litt, som man skal når vi på EU-feltet, og ser mer hva hensynet med disse reglene, så ser vi det at disse konsekvensutredningene setter ikke folket, setter ikke borgerne i en posisjon hvor vi i stand til å sette oss grundig inn i hva som holder på å gå tapt, og da kunne eventuelt heve stemmen vår på den ene eller på den andre siden av dette. Så vi får ikke den demokratiske samtalen som vi bør få, og derfor ikke denne konsekvensutredningen god nok. Ikke fordi den ikke opptatt nok av klima i utgangspunktet, eller grønn nok, eller noe sånt. Nå, jeg har sett at det har vært flere som har vært ute og kritisert denne dommen for å være politisk. Nei, det ikke hva det Det ikke det at den ikke lener den andre eller den ene eller den andre retning som feil med denne konsekvensutredningen. Det det at den så tynn at vi ikke kan ettergå hva staten har vektlagt.
Hvilke konsekvenser vil avgjørelsen ha da?
Nå får vi først se om den blir stående. Dette et sviende nederlag for staten, og det et sviende nederlag på altså, det viktigste området for staten Norge. Dette her får de altså et spark rett i petroleumsindustrien, og det kommer ikke staten til å sette pris på. Jeg blir meget overrasket om ikke denne saken ankes, det vil jeg tro, så får vi se hvordan det går. Men la oss et lite øyeblikk leke med tanken på at den ikke blir hanket. At staten faktisk aksepterer den. Vel, da har de jo da tre områder. Et hvor det fortsatt får være drift ut året. To hvor det ikke får være noe drift i det hele tatt. Med mindre man får reparert da og kommet med bedre tillatelser som bygger på bedre konsekvensutredninger. Og det jo den veien man må gå. Så da må man faktisk ta og sette seg ned og gjøre dette arbeidet skikkelig en gang til, og få gitt tillatelser som bygger på ordentlig arbeid.
Ja, for jeg leste, det var intervju både med en jusprofessor og en advokat, som tidligere hadde jobbet i regjeringsadvokaten og vært involvert i det store klimasøksmålet, hvis jeg var riktig. Og begge var enige i domsresultatet, altså sånn at det var riktig just da.
Ja.
Men sa også at dette har jo ikke egentlig noen konsekvenser, da må det bare komme en ny, det jo bare å reparere, det bare komme en ny konsekvensutredning, og så all good, så det får egentlig ikke noen, så har ikke så mye å si da.
Og det kan du si, det har, og det ikke sant? Det en grunn til at vi kaller dette det lille, for det har ikke langvarige konsekvenser. Dette sier ikke at det ikke lov å utvinne oljeindustrien. Dette sier at det ikke lov å gjøre det på en slurvete, dårlig måte. Men det vil likevel endre på en god del ting. Fordi staten nå nødt til å faktisk klargjøre, og dette gjør retten ganske tydelig og viser til de ekspertvitnene som har vært inne i retten, og forklart da hvor mye global oppvarming hvert av disse feltene faktisk kommer til å lede til. Og det ikke noe som staten nødvendigvis har så veldig, veldig lyst til. Og hvorfor ikke? Jo, altså hvis en petroleumstat som Norge går ut og sier «Vi vet at dette vi nå gir tillatelse til, det vil forverre global oppvarming med X. Så tegner man samtidig et relativt stort mål på ryggen sin for de mange internasjonale søksmålene som der ute. Du har hele øynasjoner som i ferd med å forsvinne under havet, store byer som blir knust til pinnevev av bølger og stormer. De landene de ser seg om, og så lurer de på hvem skal betale for alt dette. Og så sitter da Norge som en onkel Skrue med denne gigantiske pengebingen sin her oppe og forteller vi vet hvor mye skade vi gjør med hvert oljefelt. Det det kommer til å bli relativt fristende å gå til søksmål mot Norge da. Så kan man jo spørre hvor stor risiko det? Internasjonal rett vanskelig å håndheve, og så videre, og så videre. Vel, det noen så sin sak, men det kan i hvert fall skape relativt mye bryderi, og det vil sette staten i potensielt ansvar, både her hjemme og der ute. Og det nok også grunnen til at man har hoppet så lett over dette. Man fikk jo en klar, tydelig dom som sa staten må gjøre dette, det skal vurderes. Og så prøvde man seg da med denne her slappe utredningen fra Rysta om at olje var så veldig bra for, eller gass det vel hovedsakelig, fra Norge så veldig, veldig bra for klima. Til tross for at den fikk massiv kritikk både hjemme og ute. Og så la man den til grunn.
Jeg må bare, en litt sånn fun fact om denne Rista Energy.
Det ikke det det heter?
Energy, jo, ja, jeg, jeg bare var sånn her Rista Energy eller Rista Energy, men jeg tror det den engelske varianten. Men det jo de som også ble en sånn ufrivillig bi-karakter i den, den saken med rektoren som måtte gå av. Fordi at det, der var det også da de professorene hun kritiserte, de hadde kritisert en Rysta Energy-rapport om atomkraft.
Og de, så, ja. Og de får jo ordentlig gjennomgå i denne dommen også. Staten får kritikk fordi det hele tatt har bestilt en rapport fra dem. Hvorfor det? Jo, fordi Rysta hadde kommet med en annen rapport ganske kort tid før, som kom til dette resultatet. Så de gikk altså til et firma som de visste at mente dette, og bestilt en rapport fra dem, det så nærme du kommer et bestillingsverk som vi kan få kommet. Og i tillegg så får de jo også da på pokkelen i dommen, og det en relativt et relativt snerpete, og jeg synes ganske morsomt avsnitt, hvor da saksøkerne har ført mange vitner for å forklare hvorfor denne rapporten ikke bør få lov til å stå uimotsagt. Det ikke det at den ikke får være med, men det det at den står helt uimotsagt og uten at man forklarer metoden i den i konsekvensutredningen. Og det gir jo da inntrykk av at dette det eneste som finnes på området, hvilket det overhovedet ikke Så de har fem vitner.
Som bare for å minne om det igjen, at konklusjonen deres var oljeutvinning bra for miljøet.
Norsk olje og gass bra for klima, det konklusjonen. Så saksøkerne bruker ganske mye tid på å gjendrive dette og har flere vitner inne, mens staten sier at nei, vi vil ikke føre så mange vitner på dette, og det gjør vi hovedsakelig for å på en måte holde denne saken så konkret som overhodet mulig og ikke sløse med rettens tid og i hvert fall ikke sløse med penger. Og det passerer ikke retten, som sier at jo, men dere har ett vitne, dere har jo Rysta. Og hvis vi snakker om å sløse med penger, så har de altså fakturert over 200 timer med en relativt høy timekostnad for å sette seg inn i sin egen rapport. Det altså før de begynte den videre saksbehandlingen. Det var bare for å titte på rapporten de selv hadde laget. Og det føler retten for å poengtere at vi kjøper ikke helt dette med at det var så viktig å holde kostnadene nede. For det har dere i hvert fall ikke klart.
men hvis vi, for nå var du jo litt inne på internasjonal klimajus og saker. Det er jo masse saker som pågår, men det har jo også vært noen som tatt inn for den europeiske menneskerettsdomstolen. Blant annet et som Norge ufrivillig involvert i. Ja. Så kan du bare fortelle kort om den saken og hva som skjer der nå? For det ganske kvernen der maler jo veldig langsomt.
Den gjør jo det. Og igjen så bør vi nok starte med det store klimasøksmålet og dommen som falt i 2020. Der var det altså...
Alt kommer tilbake til det store klimasøksmålet.
Det det vi skal sitte igjen med en ting etter denne episoden, så det vel egentlig det. Og hva det da Høyesterett sier der? Jo, de sier først og fremst dette med grunnloven, at den ikke inneholder en slik materiell skranke, men bare en prosessuell bestemmelse. Og så sier de dette med saksbehandlingsregler, at nei, man trenger jo ikke å utrede klima på dette stadiet, men man må gjøre det på PUD-stadiet. Og så sier de også, for der var det jo et spørsmål om menneskerettigheter, fordi den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, ulikt en del andre konvensjoner, har jo ikke en egen rett om rettighetsbestemmelse om klima eller miljø. Men man har en rett til liv og en rett til da personlig integritet og familieliv. Så artikkel 2 og artikkel 8. Og de ble prøvd av Høyesterett, som sa at nei, disse oljeletetillatelsene, de truer ikke de to rettighetene. Vel, den delen av saken, mens dette spørsmålet om saksbehandlingsregler har endt opp da i det lille klimasøksmålet, med den dommen vi fikk nå nettopp, så har den delen om menneskerettigheter, den ble klaget videre inn da til den europeiske menneskerettighetsdomstol. Og der har det da vært en del skriftlig behandling allerede, men nå står den på vent. Hvorfor gjør den det? Jo, det fordi vi vet at EMD i ganske lang tid har vært under press, for å faktisk ta stilling til hvordan den europeiske menneskerettighetskonvensjonen forholder seg til klima og miljø. Men hovedsakelig klima. De har hatt et par små miljøsaker, men nå er det klima som det står om. Og derfor så har de nok også bestemt seg for å endelig avsi noen tydelige avgjørelser, så de har sluppet inn tre saker for såkalt storkammer. Det meste av saksbehandlingen i EMD er jo skriftlig, men her har vi tre saker som blir behandlet mer som en sånn klassisk, du ser på TV-sak foran et stort dommerpanel. Og det er den sveitsiske saken, den franske saken og den veldig store og i og for seg kontroversielle, vi skal ikke gå inn på den nå, portugisiske saken.
Men det er den hvor Norge er involvert?
Den er Norge også involvert i, for den går mot 36 land, som da disse saksøkerne, som alle sammen er ungdommer, mener at ikke gjør nok for å passe på klimaet vårt. Og der er Norge et av de landene som blinkes veldig klart ut, som et av de landene som ikke bare ikke gjør nok godt, men som aktivt gjør skade. Så det er et svært interessant søksmål, og et av de der det skal bli mest spennende å lese dommen. Vi vil få avgjørelser i disse tre sakene, vil jeg tro. Nå, EMD er alltid vanskelig å vite, vi har ikke noen konkrete datoer og så videre. Men jeg vil tro vi får avgjørelsene der i løpet av året, kanskje rett over sommeren for eksempel, og straks de tre sakene er avklart, da går vi videre til den lange rekken av andre mindre søksmål som står og venter. Og så vil man antageligvis da anvende disse tre avgjørelsene som man får fra storkammersakene til å på en måte sortere i de neste. Og fremst i den køen, der står dette helnorske søksmålet og venter. Og det skal bli veldig interessant å følge. Jeg har selv vært med på å skrive et støtteskriv sammen med den internasjonale juristkommisjonen inn til denne saken.
Så du er inhabil, Marius, er det det du sier?
Jeg er veldig inhabil, men det tror jeg, altså... Det tror jeg man skjønner når man hører på meg, at jeg er lettere inhabil i disse sakene. Jeg har fulgt dem veldig lenge, jeg er engasjert. Dette er en av de mest spennende rettsutviklingene vi har, mener jeg. Du nevnte jo det, det er masse saker, det er det. Det er hundrevis, tusenvis av saker om klima som pågår rundt omkring hele kloden nå, og vi henger i og for seg etter i Europa, og nå begynner vi å få denne typen saker også. Så dette skal bli spennende.
Og så får vi også se hva som skjer videre med disse to nasjonale sakene, da. Altså det lille klimasøksmålet og Førdefjord-saken, om det blir flere prosesser der.
Jeg er veldig spent på det. Det ble en fryktelig dyr sak, fjordsøksmålet, for saksøkerne. Det ble da ilagt også en del av statens sakskostnader, 1,4 millioner. Blant annet var det vel over 100 000 kroner på en flybillett for et vittne.
På første klasse.
På første klasse for geologen Dr. Stone. Det er et godt navn for en geolog, men hvorvidt det gjør at du får lov til å fly i første klasse, jeg vet ikke. Det er noen andres vurdering, helt tydelig. Hvis de har råd, så skal det bli spennende å se den saken videre. Og en av grunnene til det, det er jo fordi metoden som brukes i disse to sakene er så veldig ulik. Jeg nevnte dette med hvordan i det lille klimasøksmålet så ser vi helt tydelig at retten sier at jo, man kunne lest disse bestemmelsene i snever forstand, men man må heve blikket og se hva som var hensynet bak dem, nettopp å gi folk et konkret bilde av hva som skal skje med naturen. Mens i Førdefjord-saken så har vi jo i og for seg det motsatte når det kommer til dette med mineralavfallsdirektivet og denne avfallshåndteringsplanen som jeg nevnte, hvor retten kom til at nei, det er ingenting helt konkret i bestemmelsen som sier at disse må komme samtidig. Nei, ikke konkret i bestemmelsen, men hvis de der hadde brukt samme metode og hevet blikket litt, så ville de jo sett det at for oss da, som borgere, som skal vite hva som skjer med en av de mest dyrebare fjordene vi har, så er det kjempeviktig å ha begge disse dokumentene foran oss, så vi får et helhetlig bilde, sånn at vi kan utøve rettighetene våre, som vi har etter grunnlovens andre ledd, og som vi har etter internasjonale bestemmelser. den metoden helt fraværende I Førdefjord-saken, så jeg håper veldig at den blir anket, for den hadde fortjent en bedre saksbehandling enn rettsbehandling enn det den fikk. Og så kommer vi til det lille klimasøksmålet. Kommer det til å bli anket? Ja, det nevnte jeg, det tror jeg. Men jeg håper veldig at det får bli stående, for det en kjempefin dom som alle juststudenter bør lese og studere og lære seg, for dette tror jeg dette fremtidens just, dette det vi kommer til å se mer av.
Når det gjelder EU-metode da?
Ja. Definitivt, EU-metode. Så det ene en dom for fremtiden, og det andre det mener jeg en grå avgjørelse som hører hjemme på historiens graphev.
Sa den inhabile.
Sa igjen den inhabile.
Men vi får bare følge med. Det kan jo hende det, innen denne episoden kommer ut også at det avklart hvordan det blir med ankingen I disse to sakene. Så da kan jeg I så fall skrive det inn I episodebeskrivelsen. Og så får vi se videre hvordan det utviklingen da på klimajusfeltet, hvor det jo hvor liksom rett og slett rettssakene driver det fremover og bakover. Tusen takk, Marius Gulbrandsson, for at du kom hit I dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vi høres igjen I neste episode av Jusspodden.
Jusspodden sponset av Lovdata.